Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlilhu fala hadiyalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Baik, ikhwan fiddin wa akhwat fillah, ya para jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita mengenai adab-adab keseharian yang kita temukan sehari-hari, di mana kita masih membahas tentang masalah adab makan yang kita ambil dari kitab Riyadhus Shalihin karya ulama besar kita Imam Nawawi rahimahullah. Kita melanjutkan tentang masalah adab makan. Sebelumnya yang terakhir kita bahas yaitu disunahkannya makan secara berjamaah. Artinya Nabi SAW itu sebutkan dengan jatah yang sebenarnya itu bisa untuk satu orang, itu sebenarnya bisa dimakan oleh banyak orang, bisa dua kali lipatnya. Jatah untuk dua bisa dimakan oleh empat orang dan seterusnya. Yang ini dimana menunjukkan disunahkannya atau perintah untuk makan secara berjamaah dalam satu wadah. Dan juga ini adalah perintah yang menunjukkan dengan makan berjamaah manfaatnya adalah yang sedikit itu akan terasa mengenyangkan atau dapat mencukupkan yang lainnya. Sekarang kita akan lihat bab yang baru, yaitu bab 111, di mana Imam Nawawi membawakan bab. Ya, saat ini kita masuk pada bab yang berkaitan dengan adab minum. Sebelumnya kita lihat tentang adab-adab makan. Sekarang kita lihat secara khusus tentang adab-adab minum. Bagaimanakah ketika minum, apakah boleh bernafas di dalam wadah? Lalu bagaimana, berapa kali kita baiknya meneguk minuman tersebut, bolehkah minum sambil berdiri dan seterusnya, akan dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam masalah ini, dalam bab ini. Itu beliau katakan tentang adab minum, lalu disunahkan minum dengan tiga kali nafas. Ya, nanti akan dijelaskan apa maksudnya, yaitu tiga kali nafas di luar bejana, di luar gelas, di luar wadah. Lalu dimakruhkan bernafas di dalam wadah saat minum. Dan disunahkan idaratil ina alal aiman fal aiman ba'dal mubtadi. Disunahkan kita memutar, ya, ketika menyajikan minuman dimulai dari yang kanan, orang yang sebelah kanan, baru orang yang kanan lagi, baru orang yang kanan lagi. Ya, dilihat dari yang pertama kali diberikan minuman tersebut. Baik, kita lihat beberapa hadis dalam bab ini. Yang pertama adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW kana yatanaffasu fi syarabi thalasan, muttafaqun alaih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya yatanaffas, yaitu bernafas ketika minum itu tiga kali. Mengambil nafas ketika minum itu tiga kali. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dan Imam Nawawi memberi keterangan, yakni yatanaffasu kharijal ina. Yang dimaksudkan bernafas tiga kali di sini adalah bernafas di luar wadah, di luar gelas. Jadi terangkan oleh para ulama, yang dimaksudkan kita ketika minum, ya, minum sekali, ditarik, ya, kemudian lepas, satu kali nafas, kemudian ditarik lagi, lepas lagi, berarti dua kali, kemudian ditarik lagi, lepas lagi, berarti tiga kali. Tidak langsung satu teguan, yang satu gelas penuh langsung diminum sekali, tidak. Minimal kita lakukan tiga kali. Nah, itu yang dimaksudkan dengan bernafas tiga kali. Yang dimaksudkan bernafas tiga kali di sini adalah di luar wadah, di luar gelas. Karena ada hadis yang melarang bernafas dalam wadah. Jadi yang dimaksudkan sini adalah di luar wadah. Kita tarik nafas itu tiga kali. Nah, biar lebih jelas lagi kita lihat hadis selanjutnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashrabu wahidan kasyurbil ba'ir." Janganlah kalian itu minum sekali seperti minumnya hewan ternak. Ya, seperti minumnya hewan ternak. Jangan minum sekali. Karena hewan kalau minum itu langsung sekali sudah rampung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakin isyrabu masna wa thulats." Akan tapi minumlah dua kali nafas atau tiga kali nafas. Kemudian Nabi SAW ajarkan lagi adab yang lainnya. Wa sammu idza antum syaribtum wa ahmadu idza antum rafa'tum. Lalu bacalah bismillah ketika kalian tuh hendak minum. Lalu wahmadu dan sebutlah alhamdulillah ketika kalian telah meletakkan minuman tersebut. Artinya telah rampung, telah melepaskan minuman tersebut. Jadi yang dimaksudkan di sini ada beberapa adab. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hadisnya itu hasan. Ada beberapa adab yang diajarkan di sini. Yang pertama, jangan minum satu kali nafas untuk menghabiskan satu minuman, satu gelas misalnya. Jangan satu kali nafas. Atau aqua, jangan satu kali nafas langsung habis. Namun minimal dua atau tiga kali di sini. Kemudian faedah yang kedua, di sini dalam hadis ini dikatakan minumlah dua atau tiga kali teguan, dua atau tiga kali nafas. Di sini dikatakan dua, dua, dua atau tiga, tiga. Jadi bisa dua, artinya jangan satu. Yang satu tadi terlarang. Nah, minimal itu dua atau tiga. Ini faedah yang kedua dalam hadis ini. Kemudian faedah yang lainnya lagi, yaitu perintah ketika minum, kita masukkan air ke dalam mulut, maka bacalah bismillah. Kemudian ketika lepas, baca alhamdulillah. Hadis ini, kalau kita mempraktekkan dengan dua atau tiga kali nafas tadi, berarti ketika satu kali teguan, minum pertama kali baca bismillah, bismillah. Lalu ketika lepas, alhamdulillah. Minum lagi, angkat lagi, bismillah. Lepas lagi, alhamdulillah. Kemudian diulang yang tiga kali lagi, angkat lagi, bismillah. Lepas lagi, alhamdulillah. Itu yang dimaksudkan dalam hadis ini. Ya, jadi ada tiga adab yang diajarkan seperti tadi. Kemudian kita lihat lagi dalam hadis selanjutnya. Yaitu hadis dari Abu Qatadah. Ya, hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayyatanaffas fil ina, muttafaqun alaihi. Yaitu dari Abu Qatadah, ia mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang bernafas di dalam wadah, di dalam gelas. Kalau tadi yang kita lihat dalam hadis yang pertama dan hadis yang kedua itu menunjukkan bernafasnya itu 2-3 kali. Namun yang dimaksudkan tadi kata Imam Nawawi di luar wadah, di luar gelas. Kalau di sini apa? Di dalam gelas itu dilarang. Nah, di sini diberi keterangan oleh Imam Nawawi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi mengatakan yakni yatanaffasu fi nafsil ina. Yaitu yang dimaksudkan adalah bernafas di dalam wadah, di dalam gelas. Artinya tarik nafas di situ. Maka ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, yaitu dimakruhkan. Ini para ulama katakan ini tidak sampai haram, tapi hukumnya makruh karena ini berkaitan tentang masalah adab. Yaitu dimakruhkan bernafas di dalam wadah di tengah-tengah minum. Kemudian dikatakan oleh para ulama, manfaatnya kenapa dilarang ketika itu bernafas? Karena akan dapat keluar kotoran saat itu yang dapat mengotori minuman. Maka ketika itu terlarang. Dan hadis ini, hadis Abu Qatadah ini sekaligus penjelas dari hadis Anas dan hadis dari Ibnu Abbas tadi, bahwasanya yang dimaksudkan dengan dibolehkan bernafas 2 atau 3 kali itu adalah di luar wadah, di luar gelas. Kita tarik nafas, ya minum 1 kali teguan, kemudian lepas. Minum lagi, kemudian lepas lagi. Ini yang kita hirup nafasnya itu adalah di luar. Sedangkan kalau dilarang di dalam wadah, di dalam bejana, di dalam gelas, ini terlarang berdasarkan hadis Abu Qatadah. Kemudian hadis berikutnya lagi, urutan keempat dalam bab ini, yaitu hadis dari Anas. Nah, tadi itu menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi, ya, disunahkannya bernafas 3 kali dan makruh minum di dalam gelas. Nah, sekarang beliau bahas dalam hadis berikutnya ini tentang disunahkannya memulai membagi minuman itu dari yang kanan. Ini jika misalnya membentuk lingkaran. Ya, membentuk lingkaran, maka mulai dari yang kanan. Ya, ketika pertama kali diputar, ya, mulai dari yang kanan, ya, baru yang sebelahnya lagi, baru yang sebelahnya lagi. Nah, kita lihat hadisnya dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilabadin, beliau pernah disajikan susu. Qad syiba bima'in, yang ketika itu sudah tercampur dengan air. Ya, ini maksudkan syiba di sini adalah khulita, sudah tercampur dengan air. Kemudian wa an yaminihi, kemudian di samping kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat a'rabiyun. Jadi lihat dari kanan orang yang mau beri. Ya, di samping kanannya itu terhadap orang ada orang Arab Badui. Lalu wa an yasarihi Abu Bakar. Ya, radhiyallahu anhu, ya, dan di sampingnya yaitu samping kirinya dari Arab Badui ini nih, itu ada orang, ya, yaitu ada Abu Bakar, sahabat yang mulia ketika itu. Jadi samping kanan Nabi SAW ini adalah seorang Arab Badui, di samping kirinya, ya, di samping kirinya itu ada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi dilihat dari samping kanan. Kemudian samping kirinya berarti ya di hadapan Nabi SAW, samping kirinya itu ini. Ya, samping kirinya itu ini. Nah, kemudian ketika itu summa a'tal a'rabi. Nabi SAW ketika itu tidak menyerahkannya kepada Abu Bakar. Namun mulai dari yang kanan dari beliau, beliau serahkan yang kanan. Baru setelah itu, ya, beliau mengatakan al-aiman fal aiman. Ya, diedarkan dari yang kanan, ya, baru yang lainnya. Hadis ini muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, di sini para ulama beri penjelasan. Kalau kita ingin mengedarkan minuman, ya, maka yang terlebih dahulu diperhatikan itu adalah orang yang datang lebih dahulu. Baru ketika itu kita kasih minuman kepada dirinya. Kalau ketika itu semuanya sama datangnya, maka mulailah dari yang kanan. Ketika itu minuman itu diedarkan dari yang kanan. Kemudian yang di sampingnya lagi, yang di sampingnya lagi, dan seterusnya. Kemudian dikatakan jika ternyata sama duduknya tadi, kita bingung di sini posisinya itu mana yang kanan, ya, maka di sini dikatakan maka mulailah dari orang yang pertama kali minta minuman, ya, maka mulailah dari pertama kali orang yang minta minuman, kemudian orang yang selanjutnya lagi dan orang yang selanjutnya lagi. Dan hadis ini itu menunjukkan bahwasanya karena suatu kondisi Nabi SAW itu tidak mulai dari orang yang punya keutamaan yang lebih, seorang Arab Badui, dibandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tentu saja lebih mulia Abu Bakar As-Siddiq. Namun dalam masalah mempraktekkan hal ini, tetap yang dipraktekkan dari yang kanan, baru yang selanjutnya dan yang selanjutnya. Nah, hal ini juga diterangkan dalam hadis selanjutnya, yaitu hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW utiya bisyarabin fasyariba minhu, wa an yaminihi gulamun, wa an yasarihi asyikh. Nah, ketika itu Nabi SAW itu minum, dan ya, beliau itu ketika itu didatangi minuman, dan ketika itu beliau meminumnya, lalu ya, di samping kanan beliau itu ada ya seorang pemuda, seorang anak muda. Kemudian beliau serahkan minumannya kepada pemuda itu pertama kali. Wa an yasari asyah, padahal sebelah kirinya itu ada orang-orang yang sudah sepuh, orang-orang yang sudah berusia tua. Maka ketika itu Nabi SAW tanyakan kepada anak pemuda ini terlebih dahulu sebelum menyerahkan minuman kepadanya. Nabi SAW itu katakan padanya, atazanuli an utiya haula, apakah engkau itu mengizinkan padaku supaya aku menyerahkan minuman ini ya kepada yang sepuh-sepuh itu? Ya, kepada yang sepuh-sepuh itu. Karena Nabi SAW itu lihat dia berada sebelah kanan, harusnya dia itu lebih dulu, tapi di situ ada orang-orang yang sepuh. Berarti asalnya kalau ada yang sepuh sebenarnya Nabi SAW itu dahulukan. Ya, Nabi SAW itu dahulukan. Namun karena ini ada seorang pemuda itu di samping kanan, ya, menimbang lagi dia seharusnya lebih berhak juga karena posisinya berada di samping kanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu Nabi SAW meminta izin padanya, kamu rela enggak kalau minuman ini aku serahkan kepada yang sepuh-sepuh terlebih dahulu? Kemudian dia mengatakan, pemuda ini mengatakan, la wallah la usiru binasibi minka ahadan, demi Allah aku tidak mau jatahku yang aku dapat darimu pertama kali ini aku serahkan kepada mereka-mereka. Karena yang serahkan itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang serahkan itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi yang serahkan, dia tidak mau jatah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini diserahkan kepada yang lain terlebih dahulu. Dia yang lebih berhak, posisinya yang lebih utama, maka dia yang lebih pantas dapat minuman tatkala itu. Maka dia tidak mau jatahnya untuk yang sepuh-sepuh terlebih dahulu. Nah, fatallahu Rasulullah Sallam fiyadihi, kemudian Rasulullah Sallam itu meletakkan, ya, menyerahkan minuman kepada pemuda tersebut yang ada di tangannya. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, di sini dikatakan dalam hadis ini Imam Nawawi mengatakan yang dimaksudkan dengan pemuda tadi itu adalah Ibnu Abbas. Yang dimaksudkan oleh pemuda tadi, yang dimaksudkan pemuda tadi itu adalah sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana dia terkenal dengan terjemahanul Quran, ya, sahabat yang pakar dalam menafsirkan dan menerjemahkan Al-Quran. Maka ketika itu ada yang sepuh-sepuh, Ibnu Abbas yang masih belia, yang masih muda ketika itu, dia tidak mau menyerahkan kepada yang lainnya karena itu adalah jatah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini menunjukkan bolehnya meminta izin kepada orang yang sebenarnya dapat jatah supaya mendahulukan yang lain. Ya, boleh enggak seperti ini, saya diizinkan ataukah tidak? Ya, di lebih dahulu, ya, yang lainnya itu lebih dahulu daripada orang yang sebenarnya dapat jatah ini. Kemudian faedah yang lainnya lagi, nah, dikatakan oleh para ulama juga bahwasanya orang yang tadi, kalau dia sebenarnya dapat jatah, berhak dapat jatah, lalu dia tidak meminta izin, lalu dia tidak memberikan izin, ya, maka yang lainnya tidak pantas mendapatkan minuman itu pertama kali. Dia tidak memberikan izin, maka tidak pantas orang lain mendapatkan minuman itu pertama kali. Dia yang jadi sahibul haq, yang berhak mendapatkannya, maka dia yang harus pertama kali diserahkan minuman tersebut. Namun kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, tetap ketika kita dalam jamuan makan, ya, tetap dalam jamuan makan, tetap mendahulukan yang lebih tua terlebih dahulu. Ya, tetap mendahulukan yang lebih tua terlebih dahulu. ya. Baru setelah itu memperhatikan yang letak posisinya atau yang datang lebih dahulu, atau kalau ketika duduk yang di samping kanan terlebih dahulu baru yang lainnya. Ya, yang ketika itu diperhatikan posisi semacam itu. Nah, taib, selanjutnya lagi beliau bawakan pada bab yang baru, bab karohati syurbi minal famil kirbah wa nahwihima wa nahwiha wa bayanu annahu karota tanzila karati tahrim. Yaitu dimakruhkan minum dari mulut, ya, geribah atau kantung air. Karena dahulu di masa silam biasanya minumnya itu ya langsung dari ya wadah yang besar yang ada mulutnya. Sekarang apa namanya? Hah? Kendi, ya, atau teko misalnya, ya, seperti itu. Namun di sini dikatakan oleh Imam Nawawi, terlarangnya di sini adalah terlarang yang dihukumi makruh, bukan haram. Jadi minum langsung dari tekonya tadi, minum langsung dari geribanya tadi, minum langsung dari kantong airnya, minum langsung dari kendinya tadi, ini tidak dihukumi haram, dihukumi makruh. Nah, ada beberapa hadis yang membicarakan hadis hal ini, yaitu ada 3 hadis. Yang 2 hadis yang pertama menunjukkan larangan, 1 hadis menunjukkan dibolehkan. Makanya Imam Nawawi simpulkan 3 dalil yang ada itu digabungkan. Tidak kita katakan haram, tetapi kita katakan hukumnya itu makruh. Karena satu kondisi Nabi SAW tetap masih melakukannya, atau satu hadis dikatakan masih dilakukan seperti itu. Nah, kita lihat dalam hadis yang pertama disebutkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, "Naha Rasulullah sallam an ikhtinasil askiyah." Yaitu Rasulullah sallam itu melarang dari ya memotong atau memecah mulut dari kantong air, mulut dari geribah, atau mulut dari teko tadi kemudian dibuka, ya intinya untuk dibuka kemudian minum langsung dari situ. Wa yushrabu minha, dan dikatakan di sini ya, dan minum langsung dari situ. Jadi tidak dituang di gelas, tapi minum langsung dari teko tadi, dari kendi tadi, ya, tanpa dituang terlebih dahulu di gelas atau wadah yang lainnya. Hadis ini muttafaqun alaih. Nah, hadis ini mengandung faedah dilarang minum langsung dari teko atau dari kendi tadi. Di antara faedah kenapa ini dilarang, karena kita tidak tahu apakah di dalam wadah yang tertutup seperti itu ada kotoran ataukah tidak, ada binatang ataukah tidak. Siapa tahu ada kotoran yang itu berbahaya bagi kita, sehingga Nabi SAW itu melarang hal tersebut. Namun kalau ketahuan, karena diketahui misalnya ini bening gelasnya, ya, tekonya tadi itu bening, kendinya itu bening, atau tempat wadahnya tadi itu bening, terlihat itu bersih, maka tidak ada masalah karena ilahnya sudah hilang. Yang masalah di sini kalau tertutup rapat, tidak ketahuan kotoran yang ada di dalamnya. Nah, dalam hadis kedua dalam bab ini juga dikatakan hal yang sama tentang larangannya, yaitu dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, "Naha Rasulullah sallam ayyushraba min fisqa awil kirbah." Muttafaqun alaih. Yaitu Rasulullah sallam itu melarang meminum langsung dari ya kantong air atau dari geribah tadi, dari kendi tadi. Dan hadis ini muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis yang pertama tadi dari Abu Sa'id Al-Khudri dan hadis yang kedua dari Abu Hurairah, keduanya itu menunjukkan maksud yang sama, dilarang meminum langsung dari teko atau dari kendi semacam itu. Namun perhatikan hadis yang ketiga, yaitu hadisnya dari Ummu Thabit, ya, Kabsyah binti Thabit, ukhti Hassan bin Thabit, yaitu saudara perempuan dari Hassan bin Thabit radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan, "Dakhala Aliya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menemui Ali. Kemudian ketika itu fasyariba min fi kirbatin muallaqatin qa'iman fakumtu ila fiya faqata'tuha. Nah, di sini lihat dikatakan oleh Ali, dia melihat bahwasanya Rasulullah SAW itu minum dari kendi tersebut, di mana kendi tersebut itu tergantung dan beliau itu minumnya sambil berdiri. Ya, beliau minumnya sambil berdiri. Nanti ada bab khusus tentang masalah ini, tapi hadis ini sudah menunjukkan masih bolehnya minum sambil berdiri. Tapi nanti Imam Nawawi akan mengatakan dalam bab selanjutnya, wal afdol, yang lebih afdol tetap minum sambil duduk. Ya, tapi di sini menunjukkan masih bolehnya minum sambil berdiri. Fakumtum, kemudian aku berdiri ila fiha, ya, menuju kepada kantung air tersebut, geriba tersebut, kendi tersebut, ya. Kemudian faqata'tuha, kemudian aku faqata'tuhu, kemudian aku potong mulut dari ya kendi tersebut. Rawi Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan hadisnya itu hasan sahih. Kemudian Imam Nawawi itu mengatakan alasan kenapa Ali bin Abi Thalib, ya, Imam Nawawi itu mengatakan kenapa Ali bin Abi Thalib itu sampai memotong kendi tersebut, bagian dari yang diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada bagian kan yang diminum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bagian tersebut Ali itu memotongnya. Nah, di sini dikatakan oleh Imam Nawawi, yang pertama tujuannya Ali melakukannya adalah supaya bisa memanfaatkan bekas minum, yaitu letak mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ya bejana, pada geriba atau pada kendi tadi. Wa tabarraka bi, dan bisa ngalap berkah dengan bagian tersebut. Wa tasunahu anil ibtizal, dan juga ini coba diambil saja, ini sengaja diambil supaya orang-orang itu tidak berlebihan atau tidak meremehkan ya bagian tadi. Karena jangan sampai ada yang salah gunakan, intinya jangan sampai ada yang salah gunakan bagian tersebut. Nah, kemudian dikatakan wa hadzal hadis mahmulun ala bayanil jawaz. Dan hadis ini menunjukkan kata Imam Nawawi bolehnya minum langsung dari kendi. Dua hadis yang sebelumnya yaitu hadis Abu Hurairah dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, yang Nawawi katakan itu cuma menunjukkan afdaliyah, menunjukkan itulah yang lebih utama, jangan minum langsung dari kendi tadi. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW tadi itu menunjukkan bolehnya. Artinya di sini kita dapat katakan atau kita simpulkan hukumnya itu makruh. Karena Nabi SAW juga tidak mungkin melakukan sesuatu yang diharamkan. Dan di sini juga ada tambahan faedah dari hadis ini, selain apa yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam judul bab tadi, ini berarti boleh memanfaatkan benda-benda peninggalan Nabi SAW kemudian diambil berkahnya. Kemudian diambil berkahnya. Namun para ulama terangkan bahwasanya apakah benda-benda tersebut itu sekarang masih ada? Perabotan-perabotan atau cincin Nabi SAW, ya, kantong air di sini atau kendinya di sini, apakah masih ada? Sehingga kita boleh berburu untuk mencari benda-benda tadi untuk ngalah berkah. Diceritakan ada dalam suatu hadis bahwasanya Nabi SAW itu memiliki cincin khatam. Di mana cincin tersebut? Ketika Nabi SAW itu meninggal dunia, ini berpindah. Pertama di tangan Nabi SAW, di jari jemari Nabi SAW, kemudian berpindah kepada Abu Bakar, lalu berpindah kepada Umar. Setelah Umar, ternyata cincin ini jatuh di suatu sumur, dan setelah itu tidak ditemukan lagi. Ya, dan setelah itu tidak ditemukan lagi. Maka ini jadi dalil yang tepat, ya, peninggalan-peninggalan Nabi SAW itu mayoritasnya sudah punah. Tapi kalau seandainya ada, ya, boleh ngalap berkah dengan benda-benda tersebut sebagaimana dilakukan di sini. Begitu juga para sahabat ngalap berkah dengan bagian-bagian tubuh Nabi SAW, bahkan dengan keringat beliau, bahkan dengan air liur beliau. Ya, tetapi ini cuma kekhususan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pada orang-orang selanjutnya. Karena diantara buktinya Abu Bakar itu hidup. Tidak ada yang pernah diantara para sahabat Umar, Utsman ataupun Ali yang ngalap berkah dengan tubuhnya Abu Bakar, dengan keringatnya Abu Bakar, dengan air liurnya Abu Bakar, atau dengan bekas wudunya Abu Bakar. Ketika Umar hidup juga demikian, masih hidup demikian. Tidak ada di antara para sahabat atau tabi'in yang ngalap berkah dengan ya rambut beliau, dengan keringat beliau, ya dengan air liur beliau, tidak pernah ditemukan sama sekali. Maka untuk orang-orang yang sesudahnya lagi, entah dia namanya kiai atau namanya ustaz sekalipun, tidak boleh ngalap berkah dengan bagian-bagian tubuhnya atau bekas-bekas dari pakaian yang dia pakai atau benda-benda yang dia gunakan. Dia punya keris misalnya, dia punya sabuk misalnya, dia punya baju misalnya, ya maka tidak boleh ngalap berkah dengan benda-benda tersebut. Nah, inilah hadis terakhir yang kita baca pada kesempatan kali ini, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya masih juga kita membahas tentang masalah minum, adab minum, dan mudah-mudahan sekitar dua pertemuan lagi ya tentang adab makan itu akan rampung. Mungkin sebelum kami tutup ada pertanyaan, kami persilakan. Ya. Makan sambil berdiri atau berjalan, insyaallah nanti akan dibahas pada bab 114. Nanti akan dijelaskan ada hadis dari Ibnu Umar yang menyebutkan bahwasanya para sahabat Nabi SAW itu di zaman Rasulullah SAW itu mereka ketika itu makan, ya ketika itu mereka makan wa nahnu namshi, dikatakan kami itu makan dan kami itu sambil berjalan, wa nashrab wa nahnu qiyamun, dan kami itu minum dan kami ketika itu sambil berdiri. Ya nanti akan dijelaskan, ya intinya Imam Nawawi masih mengatakan itu boleh, ya atau minimal hukumnya makruh, tidak sampai haram. Ada lagi yang lain? Ya. Tidak dibatasi, boleh dengan selang waktu yang lama, boleh dengan waktu yang singkat, ya. Yang penting dilepas. Kemudian ada yang lain? Minum dari botol. Kelihatan enggak bagian dalamnya? Bersih enggak? Botolnya plastik. Plastik kan sudah ketika masukkan airnya kan yakin bersih. Yang lainnya? Ya. Afdolnya seperti ini, ya karena dalam tekstual hadis dikatakan ketika minum, kemudian ketika melepas. Yang ketika minum berarti ketika minum, kemudian dilepas lagi, baca seperti itu, ya. Tekstual hadis tunjukkan seperti itu tadi, bukan ketika di awal dan bukan ketika di akhir, cuma baca seperti itu. Bagusnya ketika di awal satu teguan baca bismillah, lepas baca alhamdulillah. Yang akmal yang lebih sempurna seperti ini, ya. Dan itu mudah, cuma bismillah, alhamdulillah, tidak pakai Allahumma barik lana, ya kan? Iya kan, ambil lagi bismillah, lepas lagi alhamdulillah, mudah kan? Mudah. Kalau makan beda, karena makan tuh lanjutan. Kalau minum kadang kita lepas, ya mungkin satu jam baru minuman ini habis dan seterusnya. Ada lagi, ya. Syekh Utsaimin menjelaskan seperti itu, di antara hikmah atau sebabnya tadi karena adanya kotoran. Ya, ada yang kotoran, artinya kalau tidak ada kotoran berarti ilahnya itu sudah hilang. Tidak mansus, itu tidak mansus, itu ijtihad dari ulama. Ilah ada yang mansus, ada yang tidak mansus, disimpulkan dari hasil ijtihad. Ya, kalau ilah yang mansus maka boleh dikiaskan dengan yang lainnya. Yang kalau ilah yang tidak mansus hasil ijtihad berarti ya boleh dibantah seperti itu, dan ini hasil ijtihad. Ada lagi? Ya sampun yang kita bahas pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.